Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga sa iyo, Daniel. At matapos ang matagal na panahon, balik chika tayo, hindi ba?
Oo, magandang umaga sa iyo, Maridel. Isang maulan na umaga mula sa Kapitolyo.
Ayan, dito rin sa Melbourne kanina ay medyo narinig ko tila bumuhos ang ulan. Pero medyo umaaraw-araw na dahil unang araw ng kalayaan namin matapos ang may dalawang linggong lockdown.
Oo nga eh, congratulations sa inyo no, mga taga-Victoria. Pero iniisip pa rin natin yung mga kababayan natin at yung mga Australiano na nasa New South Wales. Kasi mukhang isang buwan pa ang itatagal ng kanilang lockdown.
Maano talaga no, medyo masalimuot at mahirap talaga itong Delta variant dahil ano siya eh, para siyang, para siyang kabayo, ang bilis niya tumakbo. Ang bilis niyang kumalat.
Kaya naman lahat eh nakataas ang alerto, no? Medyo matagal na bago yung lahat ng estado, states or territories ay nagpataw ng state lockdowns at border restrictions sa mga karating na estado. Mm-hmm. Kaya ito ay isang variant na talaga namang tinitignan ng ating health officers.
Yan. At dyan sa Canberra, medyo maswerte ang mga taga-Canberra dahil kung di ako nagkakamali ay hindi pa kayo nakaranas ng lockdown.
Oo, hindi pa kami nakakaranas ng lockdown dito sa Kapitolyo, pero dahil sa panganib na dulot ng patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa New South Wales, inanunsyo ng lokal na gobyerno ng ACT ang mahigpit na pagbabawal sa mga Canberrans na bumiyahe sa karating estado kung hindi naman kinakailangan. May bagong positibong kaso ng COVID-19 sa Goulburn, New South Wales, na nasa border lamang ng ACT. Kaya naman itinaas din ang alert at pinaigting lalo ang pagpapasok ng mga taong naninirahan sa Goulburn sa Canberra. Pinayuhan ni ACT Health Minister Rachel Stephen Smith ang mga taga-Kapitolyo na maging alerto at sumunod sa mga panuntunan ng gobyerno katulad ng pag-check-in sa mga establishmento para makatulong sa contact tracing at magpa-swab test kung merong nararamdamang sintomas. Kinansila na ang Christmas in July event ngayong darating na weekend at kinokonsidera na rin ang pag-postpone ng Floriade Festival sa Oktubre dahil nga sa patuloy na pagdami ng positibong kaso sa New South Wales. Nilimitahan din ang mga taong dadalo sa pagbubukas ng Parliamentary Sitting Week sa susunod na linggo. Sa advisory na ipinadala ng Australian Parliament House, sarado ito sa publiko at babawasan yung mga staffers na maaaring magtrabaho sa Kapitolyo. Matagal nang walang bagong kaso ng COVID-19 sa Canberra katulad ng sinabi mo at nais ng gobyerno na mapanatili ito. Sa huling tala, nasa 127,438 na katao ang kumpletong nabakunahan sa Canberra at mayroon namang 821 negatibong resulta ang naibalik sa loob ng 24 oras. Hindi pa rin mandatory ang pagsusuot ng face mask sa mga tiga-ACT maliban na lamang sa loob ng ospital. Tuloy-tuloy ang pagbabakuna ng COVID-19 sa ACT para sa mga lokal na edad 40 pataas at mga healthcare essential workers o carers na hindi pa nababakunahan. Bukod sa kanila, maaari na rin magpabook ang mga Canberrans na may disabilidad at Aboriginal o Torres Strait Islanders edad 16 hanggang 39. Binuksan na rin ang eligibility ng pagbabakuna para sa mga Canberrans na edad 30 hanggang 39. Maaaring magpabook ang ating mga kababayan na eligible sa pagtawag sa hotline or magpabook online.
Ayan, tuloy-tuloy, hindi ba? Nakita mo ba yung mga report kamakailan na mayroong mga iba na isinasaalang-alang nila yung pagbigay ng premyo tuwing magpapabakuna ka, sasama ka daw sa bola. Parang ginawa nila sa ibang bansa. Parang ngayon ko lang narinig yun dahil sa atin sa Pilipinas, excited ang mga tao magpabakuna, hindi ba?
Oo, dun sa Amerika, 'di ba, para meron silang pinapatakbong sweepstakes ng kasagsagan ng pagrolyo ng vaccine. Dito sa Australia, katulad na nga ng sinabi ng mga karamihan ng mga Australiano, ang isa sa mga rason kung bakit lumala ang sitwasyon sa New South Wales dahil na rin sa mabagal na rolyo ng pagbabakuna dito sa Australia. At sinasabi ng gobyerno, ng federal government, na isa sa mga rason dito yung mga tao na hindi pa willing magpa-vaccine, yung mga hesitants na magpa-vaccine. Kaya naman sana no? Marami ng tao ang mag-register at mabakunahan na para hindi na kumalat itong Delta variant.
'Di ba? Kung may sweepstakes ng pagpapabakuna siguro ang mga Pinoy ang isa sa mga unang mananalo.
Oo, dito sa ACT, kapag nabakunahan ka, meron ka rin maliit na reward na binibigay ang ACT Health. So binibigyan sila ng lollies at binibigyan sila ng sticker.
Oo.
Alam ko sa New South Wales, binibigyan sila ng loot bag. So marami na rin rewards kahit maliit, no?
Dito sa amin may pa-lollipop. Sabi ko sa bahay, bakit may lollipop dito? Sabi ng asawa ko, binigayan kasi nagpabakuna ako. O hindi ba? Parang nung bata lang tayo, pagbibisita tayo sa pedya, may pa-candy.
Oo, ngayon para sa lahat, para mainganyo na magpabakuna ang mga Australiano.
Yan, at katulad ng patuloy na pinapaalala sa atin, mahalaga na mayroon tayong maalam na pagdedesisyon sa mga bagay-bagay na ito. Kaya kumonsulta sa inyong GP kung kayo ay nag-aalinlangan o kailangan pa ng karagdagang impormasyon. Samantala, abala pa rin ang Embahada ng Pilipinas, Daniel, at patuloy pa rin ang mga consular mission at pagpapatala para sa nalalapit na Mayo 2022.
Matagumpay na nailunsad ng Philippine Embassy ang kanilang consular mission sa Brisbane, Queensland noong 12-17 ng Hulyo. Nakapag-process ang mission ng 563 passport applications, 380 overseas absentee voting registration at 64 naman ang nakapag-administer ng oath of allegiance para sa mga kababayan natin na nag-reacquire ng kanilang Filipino citizenship. Para doon sa may mga passport na hindi pa expired pero meron na lamang isang buwan na validity at hindi makakapunta doon sa mga consular missions o doon sa embahada dito sa Canberra o consulate sa Sydney at Melbourne, maaari ang ating mga kababayan na mag-email sa Philippine Embassy or Philippine Consulate General sa Queensland para mag-apply ng one-year passport extension. Bukas naman ang tanggapan ng embahada sa Canberra at consulate sa Sydney at Melbourne para sa year-round passport renewal services. Ang susunod na consular mission ay gaganapin sa siyudad ng Perth sa 9-13 ng Agosto. Sarado na ang registration para sa mga services pero magpaplanong muli ang embahada ng consular mission sa Perth sa pagtatapos ng taon. Bukod dyan, inulunsad na rin ang hashtag IAmPhilAussie social media campaign sa New South Wales para sa mga Filipino-Australians sa lahat ng states at territories ng Australia. Magtatampok ang embahada ng mga PhilAussies na ibabahagi ang kanilang istorya at kung ano ang gusto nila mula sa dalawang bansa na nagsilbi nilang tirahan. Matatandaan ng ating mga tagapakinig na napag-usapan na natin ito noong Abril dahil nag-umpisa ito sa Tasmania noong 28 ng Hunyo. Mapapanood ang mga videos sa opisyal na Facebook page ng Philippine Embassy. Bukod naman doon, bukod doon sa IAmPhilAussie campaign, magkakaroon naman ng online financial literacy session ang Bureau of Treasury sa 10 Agosto as 6:00 PM. Ito ay para sa ating mga kababayan na naghahanap ng investment opportunities na low risk. Ang proyektong ito ay humihimok sa ating mga kababayan dito sa Australia na mag-ipon at mag-invest sa Pilipinas. Bukod dyan, marami talagang events ang embassy ngayong linggong ito, no? Magkakaroon naman ng online forum sa 4 Agosto na inorganisa ng Sydney Southeast Asia Center ng University of Sydney kung saan tatalakayin ang epekto ng COVID-19 at border closure sa Filipino community sa Australia. Ito ay pangungunahan ni Maria Corina Reyes, First Secretariat Consul, Michelle Baltazar, at Naomi Ceris Camayo. Kung nais ng ating mga tagapakinig na dumalo, eh mag-register lamang sa kanilang Eventbrite page.
Ayan. At siguro isa yun sa mga mahalagang bagay na nangyari sa mga Pilipino sa panahon ng lockdown, hindi ba? Yung hindi mo makita yung kapamilya mo. Dahil yun, dahil ano nga ba ang mga Pilipino, ano nga bang mahalaga sa mga ating mga Pilipino? Siyempre yung mayakap at makapiling ang mahal natin sa buhay. Kaya marami sa atin ang patuloy pa rin na taon-taon ay dumadalaw sa Pilipinas, kundi man ay tuwing ikalawang taon. Yun siguro, no, yung isa sa mga malaking epekto.
Oo, ang mga Pilipino, katulad nga ng sinabi mo, very family-oriented. Dahil nga sa COVID-19 at border restrictions ng Australia, hindi makalipad yung mga kamag-anak natin mula Pilipinas papunta dito, at vice versa, hindi naman tayo makapunta sa Pilipinas dahil nga sa mahigpit na restriction na ipinapatupad ng federal government in terms sa travel. Mm-hmm. So, nakakalungkot man, nandiyan naman ang technology to keep in touch sa ating mga kapamilya.
Maswerte nga tayo dahil meron tayong FaceTime. At ang mga Pinoy ay madasalin din, hindi ba?
Oo.
Meron nga magkakaroon nga ng Pinoy Mass, Filipino Mass dyan sa Canberra ngayong darating na Sabado ba o Linggo?
Sa Linggo. So dito naman sa Canberra, medyo natigil lang, no? Late last year hanggang early this year dahil nga sa COVID-19 situation. Pero nanumbalik na yung once every 2 months na Filipino Mass na inoorganisa ng dalawang Filipino priests dito sa Canberra na si Father Loy and Father Anthony. Ang Filipino Mass ay gagawin sa St. Peter Chanel Parish sa Yaralumla sa darating na Linggo, ika-isa ng Agosto, ng alas 5 ng hapon. So para doon sa mga kababayan natin, wala naman ng restriction para umattend ng misa o ng religious gatherings, kung may time sila, umattend sila nung Filipino Mass nga dito sa St. Peter Chanel Parish.
Ayan. At syempre, hanggang sa susunod, Daniel, maraming salamat at ingat ka lagi dyan sa Canberra.
Maraming salamat, Maridel. Mag-ingat din kayo dyan at congratulations again.
Upang maging updated sa mga impormasyon tungkol sa coronavirus sa wikang Filipino, magtungo sa aming website, sbs.com.au/filipino/coronavirus-updates.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.